odnosno na poziv visoko prosječnog mitropolita Amfilohija, otišao sam tačno 20. maja i već negde 20. činim se služio prvu liturgiju, s obzirom da 11 godina pre toga je služena liturgija samo jednom, to nije bila neka visoka liturgijska svest, tako da je trebalo zasukati ruka, početi sve i ovo na novo. Pre mene nije baš da nije bilo misionarskog poduhvata većeg, tu su bila tri sveštenika, arhimandrit Gavrilo Savić, koji je možda tamo i najviše doprinao, i u Marakaju, gde je već postojao srpski klub u Aragui, to je Estado Aragua i sa glavnim gradom Marakajom, tamo je kasnije nikla crkva Svetog Jovana Krstitelja, zahvaljujući najviše trudu arhimandrita Gavrila Savića, koji su pokojio negde pred tri, malo više od tri godine, i sahran njegove ostaci su sahranjeni u manastiru Vavedenje u Beogradu. Inače, prvi sveštenik posle Drugog svjetskog rata bio je prote Emilijan, kasnije se on vratio za Jugoslaviju, Srbiju, i kasnije ujedno, kada je bio i arhimandrit Gavrilo Savić, bilo je dva sveštenika jedno vreme, otac Stefan Rajišić, koji je došao tamo iz Hrvatske, i arhimandrit Gavrilo Savić, tako da se u to vreme čak nekih 70. godina služila liturgija i u Marakaju i u Karakasu. Kasnije, naravno, ostalo je sve na arhimandritu Gavrilu Saviću, koji je povremeno bivao i u Americi, tako da on stalno nije bio u Karakasu, tako da osim crkve koja se nalazi u izuzetno lepom delu grada u Karakasu i stambenih, da kažem, dva neka stana, jedan malo veći, jedan malo manji, i u Marakaju takođe taj jedan malo veći objekat sa crkvom i klubom, nekog života nije bilo. Povremeno su se okupljali kad su služili ruski sveštenici, tako da se to svodilo i pre, kažem, kako sam rekao, 11 godina služena liturgija samo jednom, a i u zadnje 3-4 godine, tako da je to baš došao tamo neki Saša Đurđević, hoće da služi liturgiju iz Valjeva, i onda nije baš bilo tako lako pokrenuti, ali kasnije smo se ustalili. Međutim, povremeno biva i problema gde dolazi ili niko ili poneko, ili naiđe jedan period kad primate recimo po 10-15 vernika u Karakasu, a u Marakaju imamo možda malo bolju situaciju gde otprilike participira na liturgiji negde 20-30 vernika uvek.
Pre odlaska u Venecuelu ste služili u Valjevu, gde ste bili veoma aktivni kada je u pitanju duhovni život Valjevaca. Organizovali ste niz tribina, doveli ste čuvene velikane poput Emira Kusturice, Matije Bećkovića, Dejana Bodiroga, Vlade Divca i mnogih drugih. Bili ste okruženi velikim brojem ljudi svakodnevno i odjednom ste sa porodicom otišli u daleke i još nedovoljno poznate krajeve za nas. Kako izgleda kada čovjek za kratko vrijeme promeni svoj život i počne sve iz početka? Jer sami ste rekli da je ponekad se dešavalo na liturgiji da bude samo jedan ili nekoliko ljudi, a vrlo dobro znamo da kada ste u Valjevu služili, crkva je uvek bila puna vernika.
Jasno, jasno. To je velika promjena, to su velike kontradiktornosti. Naravno, taj period koji je bio iza mene, bio mi je jako drag i uvek će ostati drag, i nikad se neću, da kažem, na neki način odreći nekog načina razmišljanja da uloga javnih ličnosti u misiji crkve je jako važna. Ja sam i tamo pokušavao nešto i po tom pitanju da radim, nešto se i podilo putem videokonferencija. Međutim, kada dođete u državu gde su vam ulice, bukvalno kada vidite red kuća, sve ograđene u rešetkama i provedene su strujna kola, onda vam svakako nije prijatno, mada mi Srbi gde god kročimo vrlo se lako snalazimo i to nije zaista bio problem. Međutim, najveći problem jeste bio tog duhovnog tipa, i ne možemo govoriti o nekoj velikoj duhovnosti tamo među narodima koji su, da kažem, uopšte izbjegli ne samo naše pomesne crkve i sa naših prostora, nego svih pomesnih crkava. Manje više moram da kažem da Rusi i Srbi zaista više se Bogu mole nego ostali, ako to možemo meriti, ali da kažem, da te zajednice koje su se formirale tamo, najveći problem je što ne izlaze iz krugova tradicije i to su zaista okovi, jer ako odemo negde, a služimo na svom maternjem jeziku kao što se dešava manje više u svim crkvama u Latinskoj Americi, mada kažem u novije vreme, opet moram priznati, u svim crkvama se i služi po najviše na španskom, negde je to opet ostalo, da kažem, u okovima maternjeg jezika, uslovno rečeno maternjeg je veći generacija koja je rođena druga ili treća negde u dijaspori, to više nije ni Grk, ni Rus, ni Srbin, to su Venecolanci, Argentinci i tako dalje. Tako da je nasušna potreba misije crkve, znači nasušna potreba misije crkve jeste služenje na maternjem jeziku naroda gde konkretno mi imamo crkvu, ako smo u Venezueli ili većem delu Argentine, onda je to španski, ako je to Brazil, onda je to portugalski i to je uopšte rešenje misije crkve. Ako govorimo opet o misiji crkve, ne možemo da ne kažemo da jednostavno ona skoro i da ne postoji, manje više sa sporadičnim krštavanjima ili malo većem u Gvatemali, ulasku Indijanaca u pravoslavnu veru, nekih većih poduhvata misionarskih nije bilo i nadam se da u periodu koji predstoji pred nama, da kažem, predstoji da baš i na teren pokažemo, a ne samo na rečima i na papiru, da smo mi zaista istinska majka crkva.
Sa porodicom ste otišli u Karakas. Kako je njima bilo da se prilagode novom životu i koja iskušenja i probleme ste nailazili?
Pa, ono što je najvažnije to je da su deca tamo išla u predškolsko i da smo, što se toga tiče, bili potpuno rasterećeni. Oni su vrlo brzo naučili španski jezik, deca to vrlo lako uče bilo koji jezik i završile su tamo predškolsko, već su upisana u narednu godinu. Starija Anastasija u prvi razred, a mlađa Savina u drugi nivo predškolsko. Najveći problem je bio sa suprugom koja je ovdje imala neki veoma, veoma aktivan život i kao asistent, saradnik i kao neko ko se bavio, da kažem, svojom profesijom veoma uspešno i to je za nju bio možda najveći šok koji je prebrodila tako što je najviše vremena posvetila deci, domaćim zadacima koje su mnogo imali i možda po najveći problem je tamo u nemanju, znači financija, ne možete obezbediti neko prevozno sredstvo, a kako tamo svet funkcioniše, deca se strogo vode kolima u školu, iz tih kola direktno ulaze u školu ili u preškolsko i kasnije profesori ili učitelji, nastavnici tu istu školu vraćaju roditeljima ili starateljima i onda također iz tih rešetaka u kojima su škole ograđene opet ulaze u automobil ili prevozna sredstva i tako se vraćaju kući. Naš socijalni život se odvijao tako sa nekim prijateljima koje smo tamo stekli ili po velikim parkovima koji su jako uređeni ili na nekim sportskim terenima, tako da što se tiče toga čekali smo najpre kada će doći nedelja da vidimo nekoga od ljudi, naših Srba ili Venecuelanaca koje smo, da kažem, nekim dobrim delom u proteklih 14 mjeseci, možda njih 15-ak i krstili, koji su počeli redovno da participiraju u crkvi i to su neki problemi koje smo mi imali koji je svaki novi dan nosio. Hvala Bogu što se tiče sigurnosti nismo imali problema.
Iz vaše priče se već dalo naslutiti, ali neka od naših prvih asocijacija kada pomenemo Venezuelu i Caracas svakako jeste visoka stopa kriminala i ekspanzija narkomanije. Caracas spada u gradove sa najvećom stopom kriminala u svetu i to je jedno mjesto gdje se dogodi najveći broj ubistava. Kakva su vaše iskustva sa ljudima koji tamo žive i da li ste se plašili za svoju bezbednost i bezbednost svoje porodice?
Pa da vam kažem, nemam ništa da dodam tome što ste vi rekli, mogu samo da kažem da opet čovjek koji se Bogu moli naravno ne misli toliko o tim stvarima, ali svi oni ljudi koji su tamo nas okruživali, svi su oni imali problema. Hvala Bogu, kažem, mi nismo imali problema. Baš kada konkretno govorimo o nesigurnosti na ulici, nikada ne znate kada će neko prići da vam nešto traži ili će vam otrgnuti torbu neko ko tu prolazi motorom, ili morate da gledate kako ćete se obući kada izlazite u grad. Tako da je to su neki problemi svakodnevnice tamo, ali kao čovjek koji sam porodičan, normalno malo više sam obraćao pažnju kada izađemo na ulicu i kada imamo, kažem, mnogo ljudi koji svaki dan cirkulišu, jer tamo su ogromne gužve, saobraćaj je veliki, i onda zaista morate da imate odgovornost da ipak malo obratite pažnju, ali kao što rekoh, nikad ne znate kada može nešto da vam se dogodi. Hvala Bogu, nama zaista se ništa nije dogodilo i neka tako i bude i dalje.
A kako stanovnici Venecuele reaguju kad čuju da dolazite iz Srbije? Koliko smo im poznati i šta znaju o nama?
Pa moram da kažem da prvo o pravoslavlju, znači, ne znaju mnogo, i odmah pitaju šta je to, koja je to religija, pa jeste vi čak pitali neki jeste vi hrišćani.
Mm-hmm.
Mislim, tamo pravoslavlje egzistira više od jednog veka i sve su pomesne crkve prisutne. Mi, kažem, možda najviše od posle drugog svjetskog rata, ali i tekako i od pre kraja 19. veka i početka 20. veka u Argentini i nekim delovima Latinske Amerike. Međutim, kada govorimo o Srbiji, onda svi nas vezu za Novaka Đokovića ili nekog našeg poznatog fudbalera, poznatog sportistu, manje više. Retko ko ima da nije čuo za Novaka Đokovića, pa čak i naše starije košarkaše, fudbalere koji više nisu aktivni, pogotovo što se ja tamo dosta krećem u tim sportskim krugovima i sportskim terenima, onda je svima sada u ovo vreme asocijacija Đoković, hvala Bogu, naš najveći ambasador. I tako da jednostavno tamo u vreme koje smo mi prošli niste mogli čuti ništa lepo kao ni ono vreme, mislim, bombardovanja i, da kažem, ratnih dešavanja, ništa lepo kao što smo mogli čuti u nekim vestima i nismo mogli čuti u nekim vestima koje su mogli ljudi slušati u Evropi ili fabrikovanim informacijama. Takođe i tamo sve privatne televizije su tako izveštavale, ali jedino državni kanali su davali realnu sliku o problemima koji se dešavali na Balkanu. Eto, toliko što se tiče toga, recimo.
Kako se odvija liturgijski bogoslužbeni život naših vernika u Karakasu? Koliko puta nedeljno služiti, kakva je dinamika uopšte liturgijska kada je u pitanju vaša služba tamo?
Pa što se tiče dinamike bogosluženja, to je svaka nedelja i praznik, nekada čak i večernja liturgijska bogosluženja, u večernjem terminu liturgije. Jedna nedelja u Karakasu, druga nedelja u Marakaju, pošto me je mitropolit odredio za Ekvador, ako se sada budemo vratili, pošto imamo nekih problema oko dobijanja vize, te neke radne svešteničke viza religiosa, kako se zove, onda, zvanično kako se zove ta viza, onda ćemo ići u Ekvador, jer tamo imamo jednu našu zajednicu koja je pod našom jurisdikcijom, vodi jedna palestinska porodica, jedna divna priča u ovo novije vreme, ima dosta Ekvadoraca koji su kršteni, čak i mladih, i tamo ću ići ja, možda ako se pokrenu neke stvari oko misije u Kolumbiji, možda i tamo. Što se tiče krštavanja, to je budućnost pravoslavlja, s obzirom da smo mi tamo više od jednog veka, mislim na pravoslavnu crkvu, mislim da misija crkve skoro da nije ni postojala, jer većinu pravoslavnog sveta, čak slobodno možemo reći više od 90%, čine najvećim delom, ima na stotine hiljada Palestinaca, Sirijaca, Libanaca, čak iz Bejruta, ima naravno dosta Rusa, Grka i svih ostalih posle toga, i nas, i Rumuna i Bugara, i jedan mali deo, kažem, u neračunići Centralnu Ameriku, jedan mali deo ili Karibe, jedan mali deo Latinoamerikanaca. Da ne bude možda orijentisan kako možda treba ili ne treba, ne znam kako će to neko shvatiti, ali budućnost pravoslavne crkve jeste u krštavanju Latinoamerikanaca, ali tekako jeste i u davanju mogućnosti da se neko ostvario kao pravoslavni sveštenik, bilo da je on Ekvadorac, Kolumbijac, Venecuelanac, Argentinac, Brazilac, U Brazilu imamo tu situaciju da nekih 5-6 sveštenika, klirika ima pod našom jurisdikcijom, Brazilaca, bez misije sveštenstva koji će biti rukopoloženi iz lokalnih redova. Mislim da pravoslavlje nema tako veliku perspektivu u Latinskoj Americi, a mislim da je pravoslavlje Latinska Amerika jedan neistraženi rudnik u koji treba mnogo, mnogo, mnogo uložiti i koji će na kraju davati svoje rezultate. Ponavljam, bez toga neće biti nekog napretka. Ono što mi odavde sa ovih prostora, da li je to Srbija, Rusija, Grčka ili neka druga pravoslavna zemlja ili neka druga pravoslavna pomesna crkva, treba da damo tamo tom narodu i recimo tim sveštenicima, jeste iskustvo pravoslavnog življenja, jeste to, kao što i kaže apostol Pavle, ja sam i rođen kao Rimljanin, ja sam kao ja rođen kao pravoslavan,
da,
kršten kao dete i na kraju žive u pravoslavnom okruženju, rukopoložen ovde u pravoslavnoj crkvi i imam jedan duh i tradiciju, čvrst duh i tradiciju pravoslavnu, i to je ono što mi tamo treba njima da prenesemo, a to je duh pravoslave i pomogućuju da svi ti ljudi dolaze da osete duh pravoslavlja ovde na pravoslavnim prostorima. Ako mogu da nauče neki naš jezik, da li je to grčki, srpski, svakako dobro će im biti,
da,
pogotovo grčki, ali to nije nasušna potreba.
Rekli ste da je Latinska Amerika još uvek neistražen prostor kada je u pitanju misionarenje pravoslavlja, ali s druge strane isto postoje podaci da se pravoslavlje jako širi na tim prostorima. Naime, mislim da pripadnici plemena Maje, prešlo je njih više od 10.000 je prešlo pravoslavlje.
Jeste, to je zahvaljujući jednom svešteniku, tamo je naš isto jedan poreklom Srbin, ne samo poreklom, nego i s ovih prostora, Andrija, čini mi se da se zove, u Vasemskoj patrijarši, koji tamo je dosta krstio tog indijanskog stanovništva, ali baš takvim ljudima treba propovedati Vaskrsog Hrista, jer oni su najprostiji, najjednostavniji i najlakše će prihvatiti, ali ne budemo li mi propovedali, to je, da kažem, jedan slučaj od milion koji se nisu dogodili, ali kažem hvala Bogu da imamo taj slučaj i takav slučaj. Ne budemo li mi propovedali, propovedaju pentekostalci, evangelisti, jehovini svedoci, i oni su jako, jako agresivni, a mi smo jako, jako pasivni, i to je ono što me onako, ne da me vređalo, nego me nije me čak ni onespokojavalo, nego mi davalo neku energiju, neku žustrinu, da se baš mi pokažemo i dokažemo da ne samo na delu, ne samo u nauci Božijoj i evanđeljski, kako god, ne samo u svetom predanju, nego i na delu praktično se ostvarimo kao pravoslavni misionari. Mislim da svako ko želi i ko okusamo te prostore i boraveći tamo će dobiti istu tu želju, i bez toga, kažem, i bez sagledavanja celokupnih okolnosti neće biti, da kažem, napretka u misiji crkve u Latinskoj Americi.
Zato je i Srpska pravoslavna crkva i odredila visokopreosvećenog mitropolita za administratora eparhije Latinske Amerike. Da li će njegovo angažovanje pomoći da se veći broj naših sveštenika uključi u služenje i misionarenje na ovim prostorima?
Svakako, mitropolit Amfilohije je jedna duhovna gromada i čovjek zaista velikog autoriteta tamo na tim prostorima, možda toliko velikog da mi to ovdje ne možemo ni da zamislimo, jer ako se on pojavi na zasedanju kanonskih episkopa Latinske Amerike, onda se skoro svi episkopi pojave, bez obzira da li su Antiohijci ili su Rusi ili Vasenska patrijaršija, jer i među nama moramo se pogledati u oči i reći da zaista među nama ima neslaganja po raznim pitanjima, a to najpre treba rešiti. Jer ako smo pravoslavni, onda smo pravoslavni, bez obzira da li smo Grci, Rusi, Srbi, Crni ili Beli. Sam mitropolit Amfilohije je dosta doprineo već boraveći tamo, samo da je otišao tamo dva puta, kao što jeste, ili tri, i samo da je možda taj raskol nezdravi koji je, ako to i možemo nazvati raskol, jer takozvana crnogorska pravoslavna crkva ima i nekakvog svog tamo episkopa u Argentini.
Da.
Već su se svi ti ljudi obratili, okrenuli, vratili majici crkvi. Već je mnogo njih zaista vidjelo da su zaista i zalutali i da mitropolit Amfilohije ne prodaje nikakvu maglu kao što to dolazi tamo sa druge strane. I zaista je već do sada postignut jedan veliki napredak. Ali mitropolit Amfilohije kao administrator te eparhije i kao mitropolit crnogorsko-primorski i egzarh pećskog trona, naravno ne može sam ništa. Iz ovog projekta apsolutno mora stajati ne samo srpska crkva, nego mora stajati i srpska država. Jer ipak moram reći da je Latinska Amerika kroz dugi niz godina ovih, pogotovo poslije Drugog svjetskog rata, gdje je bilo mnogo nebrojeno Srba po Argentini, to se merilo desetinama hiljada i celoj Latinskoj Americi, za razliku od sada, je bilo siroče ne samo srpske države, nego i srpske crkve. Nije se tamo mnogo ulagalo u taj narod i danas imate recimo primjere da neko ko apsolutno i, ili ima ili nema, čak i ako nema, ali ako ima bar malo nekog porekla iz Hrvatske, oni mu izlaze u susret i daju mu papire i on ubrzo postaje Hrvat i tako razvodnjen pravoslavac, ubrzo postaje katolik. A moram da kažem da u Latinskoj Americi trenutno i valjda poslije Drugog svjetskog rata u nemanju pravoslavnog sveštenstva dosta pravoslavnog življa je prešlo u, kažem, rimokatoličku veru, tako da je preko potrebno, kao što je recimo slučaj u Karakasu, da se osnuje neko predstavništvo, da li je to konzulat i da će biti ambasada, to toliko nije ni važno, ali je vrlo važno da srpska država shvati da i tamo ima srpskog življa i da mora izlaziti u susret onima koji žele da se ostvare kao Srbi i papirološki da dobiju svoje pasoše, državljanstva, da dobiju vize da bi došli ovdje. Jer dešava se da čovjek ima stari pasoš koji mu je istekao i on sada mora da traži vizu kako bi došao u Srbiju. To su zaista neki problemi na terenu koji su nezamislivi, čak ne mogu ni da se prenesu. Ja sad pokušavam da vam objasnim, ali teško da ću moći.
Da, razumijem u potpunosti, jer i sami ste napomenuli da vi prvi imate problem da se vratite tamo i da dobijete vizu.
Pa, znate kako, to je problem zato što ja sam tamo bio 14 mjeseci, na kraju sam bio skoro 3 mjeseca bez vize, ali moja viza je istekla.
Da.
A moj komunidad, crkvena opština, na čelu sa predsjednikom u Karakasu, nisu uspjeli za to vreme da mi obezbede boravišnu vizu, radnu, ne samo meni, nego i moje porodici. I ne samo to, nisu samo to problemi, osim sigurnosti, tamo je strašna ekonomska situacija i plata koja je bila 1000 dolara prepolovila se na 200, malo više, između 200 i 300 dolara, je bila stravična inflacija. Ali hvala Bogu, uz Božju pomoć, tamo je, da kažem, smo živeli i sad smo došli ovdje da pokušamo da rešimo te probleme, ali se ništa ni dalje ne dešava po tom pitanju, tako da će vrlo teško biti da se tamo vratimo. Ako se vratimo, nastavit ćemo gdje smo stali. Ljudi također, ima dosta njih koji žele da učestvuju u tom jednom pionirskom poslu i da će Bog, čak i ako se mi ne vratimo, da tamo neko nastavi tom stazom, jer zaista ta staza je neistražena i na tu stazu treba privesti nebrano sveta tamo koji ne zna na koju će stranu, jer em što je rimokatolička crkva dosta tamo izgubila autoritet, tamo imate mnogo sekti, tamo imate i nekih afromagijskih utica i ne samo afromagijskih nego i latino, tako da je zaista jedna kompleksna religijska slika, možemo tako reći, i svakako da mi na tim prostorima i itekako imamo mjesto.
Naravno, da će Bog da tako i bude. Oče, hvala vam puno na ovom javljanju.
Hvala i vama i Bogu hvala vam što ste me pozvali.